Je květen 1945, jsem v Praze, jsem na svobodě, vážím necelých 50 kilo a nevím ani, kde budu spát, co budu dělat, do čeho se budu oblékat, poněvadž jsem přijel v pruhovaném munduru. A vlastně jediná taková záchytná stanice byl byt mého strýce v Praze a vyvstala otázka, co teď. U strýce jsem se také dozvěděl, že moje slečna, s kterou jsem se musel rozloučit při cestě do Osvětimi, žije a že její osud byl velmi zvláštní, poněvadž i ona prošla touhletou cestou přes Osvětim, jenže asi o půl nebo o tři čtvrtě roku později. Dostala se do nějakého pracovního tábora někde v Horním Slezsku a tam při přechodu, když se blížila fronta, tak také byli seřazeni a vydali se na nějaký ten pochod od té fronty pryč, jenže tam byl už takový zmatek, že se 7 děvčatům podařilo uprchnout někde v opuštěném městě, které už bylo evakuováno, se převlíknout do nějakých civilních hadrů a dostat se tím, že se vydávali za příslušnice totovy organizace, která přišla o papíry a o všechno, podařilo se jim se dostat do Prahy. No takové nějaké kartičky, které jim vydali německé úřady ještě v tom Horním Slezsku. Já vím, že moje budoucí žena tenkrát si vymyslela, že je, ona uměla naštěstí slušně německy, že je Němka a jmenuje se Eliška Štafenová nebo Elza Štafenová. Tu kartu mám dodnes schovanou, kterou ji tenkrát nějaký ten německý úřad tam někde vystavil. A poněvadž věděla, že mám strýce v Praze, ona se dostala do Prahy v lednu 45 a pomocí své bývalé třídní učitelky a kamarádky a tak dál se tam skrývala až do květnové revoluce a poněvadž věděla, že mám v Praze strýce a znala jeho adresu, tak dala najevo, že existuje. To mě bylo sděleno a já jsem ji hned samozřejmě musel utíkat za ní. To utíkání se muselo odložit, poněvadž tenkrát nic v Praze nejezdilo, troleje byly strhané, já byl na Vinohradech, adresa té slečny byla na Žižkově, což byla několika hodinová pouť, která ještě, jinak jsem byl velmi zesláblý, vždycky se přerušovala tím usednutím někde na chodník nebo na lavičku. No ale fakt je ten, že nějak kolem poledního, vyšel jsem strašně brzy ráno, jsem se na tu adresu dostal, zazvonil jsem a po chvilce mě otevřela taková už celkem dobře vypadající dívka s krátkými, ale přeci jenom už vlasy. No a to byla ona. A druhé takové setkání bylo s bratrem. My jsme se rozloučili ve Schwarzheide, o tom jsem se myslím zmiňoval, on byl odvezen ve velmi špatném zdravotním stavu do Sachsenhausenu a tam na nějaké marotce, když se blížila fronta, tak Němci nařídili, že všichni musí jít do zámezí, jinak že budou postříleni, poněvadž hrozí zábor sovětskou armádou. Ale můj bratr na tom byl tak špatně, že si řekl, prostě to byl jeho úsloví, to cituju, když umří, tak z postelí na zádech a nešel nikam. A skutečně oni už neměli čas to zlikvidovat, Rusové ten tábor obsadili, ale potom dělali Němci nějaký protiútok a zase Rusové přišli. Nevíme, jestli to udržíme, kdo může, jděte. Dva jeho spolu bydlící na té marotce tomu podlehli a už o nich nikdy nikdo neslyšel. Můj bratr umřít z postelí na zádech, nešel nikam, Němci to nedobili a tak tam prostě přežil, což já jsem všechno nevěděl, ale držel jsem jako mnoho z nás takovou pomocnou službu v jednom lazaretu v Praze, kam se stahovali navrátilci z lágrů. A my jsme tam pomáhali držet noční služby sestrám, poněvadž bylo velmi málo personálu zdravotního. A já jednou někdy tak v červnu přibližně jsem s tou sestrou chodil přebírat ty nové cůvaxy, jak se tomu říkalo, kteří přibyli. A na jedné posteli vidím něco takového malého, zkrouceného, šíleně hubeného. A to byl můj bratr. Takže tak jsme se setkali, jediní už členové té rodiny, víc nás nebylo. Díval jsem se na něj dlouhou dobu, prostě připadalo mně, že tohle přece znám. Ale samozřejmě, že on se strašně ještě změnil, byla to kostřička vlastně kůží potažená. Ale my jsme měli tetovaná čísla za sebou. A já jsem se podíval na tu jeho ruku a byl to on. Já se snažím vydolovat z paměti ty první momenty, poněvadž samozřejmě my jsme přišli do prostředí, které žilo vlastně normálním běžným životem. Sice Praha byla poničená, ale to trvalo pouze týdny a dávalo se to velmi rychle dohromady. Ale lidé, které jsme potkávali, ti se na nás dívali trochu jako na exoty. Jednak kvůli tomu pruhovanému oblečení, které tu první dobu jsme pořád měli na sobě, než se to podařilo něčím nahradit, a také proto, že si vůbec nedovedli představit poměry, z kterých my přicházíme. Zrovna tak, jako pro nás bylo velmi zvláštní prostě si uvědomit, že už nejsme muklové. Já si vzpomínám, že jsem třeba první měsíc, když jsem za někým šel, tak jsem chytal jeho krok, poněvadž když se šlo na komando v těch štrůdlech a nedržel se krok, tak to byla rána pažbou. To si každý velmi pečlivě hlídal. Že něco, co pro mě bylo samozřejmě, byl květen, začátek června, bylo teplo, když začaly jezdit tramvaje, já jsem se chytil madla a bylo vidět moje číslo na ruce, tak to znamenalo určité srocení lidí a dotazy a tak dál. Tyhle ty záležitosti zřejmě unikaly prostě velké většině lidí, jenom velmi málo lidí mohlo být v té době nějak informováno o tom, co se vlastně dělo za těmi dráty někde daleko v Polsku. Potom také velmi zvláštní bylo, když jsem se setkal s některými známými mých rodičů. Moji spolužáci, ti mě přijali dobře, ti, kteří se ke mně slušně chovali v době války, ještě před Terezínem, samozřejmě byli vítáni, u těch ostatních byly moje pocity smíšené, ale vím například, že moji rodiče dali nějaké věci v domnění, že se vrátí do úschovy k několika lidem, kterým důvěřovali. Byly případy, že ty sami, když se rozneslo, že jsem ve Slaném, se hlásili a nabízeli mě prostě tyhle ty věci a nabízeli mě pomoc. Byli lidé, kteří prostě to zapřeli. Vzpomínám si na jednoho pana stavitele, kterému dal táta a mě na to upozornil, svěřil prostě do úschovy jeho památeční zlaté hodinky, které on zdědil po dědečkovi a tak dál. Ten mě zapřel naprosto jako suverénně a bezohledně. Takže ty naše pocity byly samozřejmě velmi rozporuplné a mnohostranné a trvalo to dost dlouhou dobu, nežli se člověk vpravil do normálního života. Já jsem asi šťastná povaha, já jsem s tím byl za několik měsíců srovnaný, ale byli lidé téhož osudu, kterým to trvalo měsíce a některým roky a kteří vůbec nebyli schopni o tom hovořit. Tom jsem je velmi chápal, poněvadž o těchto věcech bylo pro mnohé velmi těžké mluvit. A já sám si vzpomínám, že jsme se ženou, nevím, snad po nějaké domluvě, o tom neříkali ani našim dětem dlouhou dobu, i když třeba se mě dcera ještě jako malá holka ptala, proč si neumyju to číslo, které mám napsané na ruce. A když samozřejmě nechápali, proč zrovna oni nemají dědečky a nemají babičky, když všichni ostatní ve školce a potom i ve škole těmihle příbuznými oplývají. Ale my jsme jim nechtěli prostě vykreslovat tyhle ty obrazy, co také může obnášet život dost dlouho. A myslím, že jim bylo tak kolem 14-15 let, když jsme jeli jednou na výlet do Polska. Zajeli jsme do Osvětimi a tam jsme jim ukázali prostředí, kterým jsme byli nuceni existovat. Vysvětlili jsme jim, že tam, kde jsou ty zbořeniště nad plynovými komorami, že tam skončili jejich příbuzní někde, a vím, že to pro ně byl i v tom už vyšším věku dost veliký šok, hlavně pro dceru, holky už bývají citlivější, ale myslím, že tohleto vědomí je poznamenalo celkem na dlouhou dobu, možná na celý život. Bylo těžké o tom hovořit. Teď je situace úplně jiná. Domnívám se, že dnes, kdy existuje neonacismus, existuje prostě možnost návratu takovýchhle hrůz, byť v trochu jiné samozřejmě podobě, takže už je to třeba a už mě to také nevadí. Ale tenkrát to bylo velmi obtížné. Člověk měl určitý zámek, který se nedal otevřít. Povolání mě bylo jasné. Věděl jsem, že ničím nejsem, že nic neumím, že nemám žádné vzdělání, ale že chci dělat divadlo. V té době, krátce po válce, možná v červnu, v červenci, se v Praze založilo revoluční divadlo mládeže. Byl to soubor mladých lidí, ředitelem tam byl nějaký doktor Ján a Otto Haas tam byl, pokud si vzpomínám, režisérem. Já jsem se tam přihlásil, ku podivu, ač jsem byl naprostý kandrdas, tak jsem tam byl přijat, poněvadž se zkoušela nějaká sovětská hra, myslím, že se to jmenovalo Gymnazisté a bylo zapotřebí mladých lidí. A tím také se mě vyřešil takový ten základní problém, poněvadž jsem dostal nějakou zálohu, takže člověk měl být skromně z čeho žít. A začal jsem jednak se vzdělávat soukromně a za druhé zkoušet v divadle. Premiéry jsem se bohužel nedočkal, poněvadž jsem během 2 měsíců z těch asi 48 kilo se vykrmil na 68 a když jsem byl povolán k odvodu, tak jsem byl schopen bez vady a tak jsem tuším v září nebo v říjnu, myslím 1. září, nastoupil k spojovacímu pluku 5 do Kutné Hory a stal jsem se vojákem Československé armády. Tam jsem se velmi vzdělal v Morzeově abecedě a když jsem si potom podal žádost do armádního uměleckého souboru, který měl divadelní skupinu, tak k mému překvapení jsem byl přijat. Stal jsem se hercem v uniformě a myslím, že to byla výborná škola, protože praxí se člověk, když nic jiného, tak otrká a u starších kolegů se lecos naučí, když dává dobrý pozor. Tam jsem vydržel až do skončení té vojenské služby, to bylo v létě roku 1947. Tento problém tedy se nějak vyřešil, nastal další. Nikoho jsem neměl. Sice za takových dost kuriozních okolností jsem se znovu setkal se svým bratrem, který to ku podivu přežil, ale rodiče nebyli, skončili v Osvětimi, nebyly strýcové, tetičky, nebyl nikdo. A moje slečna na tom byla velmi podobně. Nebylo kam spustit takovou tu kotvu, která člověka v životě usazuje. Tak bylo nutné si ji vytvořit a tak jsme se krátce po vojně, myslím, asi měsíc po vojně jsme se vzali a rozhodli jsme se, že si tu rodinu, kterou nemáme, vytvoříme sami, nic jiného nám nezbylo. Byl tady teď nový problém, to byl byt, ale v Praze jsme ho nenašli, ale zjistil jsem, že náš bývalý byt ve Slaném se uvolnil a že se tam současně také otevírá nová divadelní scéna, která tam sice vydržela jenom rok, ale byl to pro mě rok rozhodující. A tak jsme se přestěhovali do Slaného. Tam jsem se stal zájezdovým tajemníkem a současně hercem toho nově zakládaného divadla. A tam se nám v únoru 1948 narodil syn. Byla to tenkrát velmi zvláštní doba, ale musím říct, že to politické vření šlo trochu mimo nás, poněvadž jsme měli úplně jiné starosti. Stali se z nás rodiče, museli jsme prostě se nějakým způsobem zařídit, schánět alespoň nějaký primitivní nábytek, aby bylo kde spát, kde žít a tak dál. Takže všechny ty politické vzruchy šly trochu kolem nás. To vlastně trvalo i potom, když jsem zjistil, nebo když jsem byl vyzván, jestli bych nechtěl jít do angažmá do zakládajícího se divadla v Písku, poněvadž tam byla celá řada mých přátel, dokonce dva, s kterými jsem hrál divadlo v Terezíně. A poněvadž to bylo angažmá s bytem, tak jsme se všichni tři už s celou rodinou přestěhovali do Písku, do ulice Na Bakalářích, a tam jsem rok hrál divadlo, které ovšem také dlouho nevydrželo. Tenkrát ta divadla vznikala a zanikala velmi rychle. A v dalším roce jsem získal angažmá v Českých Budějovicích. To bylo divadlo Kamenné, takže to bylo v jistém slova smyslu terno. A i to bylo angažmá s bytem. A bylo to angažmá velmi plodné nejenom na role, ale i na rodinné přírůstky, poněvadž se nám narodila v roce 1949 dcera Martina, pro nás nejkrásnější holčička na světě, pochopitelně. V těchto Českých Budějovicích jsem byl tuším 7 let. Dohnal jsem mnohé v teorii, která je pro výkon tohleto povolání zapotřebí. Mnohé jsem se poučil od vynikajících kolegů, jako byl třeba Karel Roden, to je otec dnešního Karla Rodena, Nataša Golová, která tam vlastně si odsluhovala svoje válečné prohřešky jako herečka, a celá řada dalších vynikajících herců. Ale tuším v roce 56 se tam vyměnilo vedení, to nové mě nějak příliš nevyhovovalo, a tak jsem přijal nabídku divadla Petra Bezruče v Ostravě, která byla také s bytem. To bylo vždycky to nejdůležitější, poněvadž děti za tu dobu už byly dítka školou povinná, a přestěhovali jsme se do Ostravy, do takového rozděleného bytu na náměstí Svatopluka Čecha, který se absolutně nedal vytopit, poněvadž to byl rohák, měl nevím, asi 3,5 metru vysoké stropy a veliká okna, a v zimě v tom největším pokoji, to byl 3,5 pokojový rozdělený byt, v zimě v tom největším pokoji jsme hráli ping-pong pro zahřátí, jinak se tam pobývat nedalo. Ale bylo to angažmá, které, jak se říká, vydrželo, poněvadž jsem tam s jednou 4letou pauzou byl víc jak 20 let. Toho svého angažmá v Budějovicích si velmi vážím, poněvadž to skutečně bylo takové určité povýšení v kvalitě. Ale prožil jsem tam i celou řadu velmi zajímavých životních zážitků. Především to byla rodina. My jsme byli pochopitelně velmi chudí. Tenkrát měl člověk kolem 1000 korun měsíční gáže. Moje žena nejprve se starala o děti a potom teprve si doháněla své vzdělání, studovala vyšší zdravotní školu, aby byla porodní asistentkou. Ten život z jedné gáže vůbec nebyl jednoduchý a byla tam velmi málo možností si někde přivydělat. Jednou z těch možností byl Československý rozhlas. Tenkrát se ještě vysílalo živě, nebylo žádné záznamové zařízení a byl to skutečně dost takový riskantní chlebíček, protože přečíst, já nevím, povídku 20-minutovou a nezabreptnout se, a když tak svědomím, že to slyší celý národ, to byl doopravdy zážitek pro mě zvláštní, a ta škola byla tvrdá. Myslím, že bylo málo lidí, kterým se to nestalo, pokud ta relace byla delší než 10 minut, poněvadž přeci jenom to soustředění nevydrží neustále, a musím říct, že ty chvilky byly někdy perné. Kromě toho se také nějakým způsobem vyvíjel politický život kolem nás. To už jsme měli možnost ho začít sledovat, poněvadž hlavní rodinné úkoly, jako bylo bydlení, stravování, práce, studium u ženy, to bylo vyřešeno. A tenkrát přišla, myslím, nejobtížnější, nebo jedna z nejobtížnějších dob toho politického vývoje, to byla ta smutná 50. léta procesů, která v nás zanechala trvalé stopy, a sice stopy pochybností o té naší válečné politické orientaci, kterou jsme tenkrát nějak získali, protože se to nějak s tou ideální představou té rovnosti mezi lidmi pochopitelně nepokrývalo. Navíc to mělo takovou zvláštní antisemitickou notu, na kterou jsme potom, co jsme zažili, byli pochopitelně se ženou velmi citliví. A musím říct, že to bylo takové první údobí, kdy člověk sám sobě stavěl otázku, jestli je to všechno tak a jestli to, čemu věří, si té víry zaslouží. Ale život musel jít dál a tak prostě to takové ty všední denní starosti přikrývaly. Tenkrát v Budějovicích byl takový zvláštní fenomén, který se dotýkal automobilismu. Tam totiž končila fronta. A tak tam byly velmi levně za pár tisíc, téměř pár stovek bych řekl, ale byly to tisícovky, kmání ojetá vojenská auta německé armády. Byl to takzvaný Kaďour, KDF, což byla taková, myslím, vojenská varianta těch Volkswagenů, těch lidových německých vozů. A jeden takový, když potom už jsem účinkoval v rádiu a dělal jsem nějaké takové ty takzvané estrády a něco jsem si přivydělal, tak jedno takové auto, což byl plovák, to znamená auto obojživelné, byla to taková velikánská vana vlastně na čtyřech kolech, která měla vzadu vrtuli, která byla sklopná, a když měla dvě řadící páky a tou druhou prostě se ta vrtule dala sklopit a zapnout a dalo se na tom teoreticky jezdit i po vodě. Říkám, že teoreticky proto, poněvadž jednou jsme, když jsme jeli na zájezd, tuším do Jindřichova Hradce, tam je, to je krajina rybníků, jsme viděli velké shromáždění lidí na břehu takového rybníka a nějaký pán, vzpomínám si, že měl slamák na sobě, tam předváděl, že tímto autem se dá ten rybník přejet, a skutečně do něj vjel, všechno bylo v pořádku, mával, ale v jednom okamžiku mávat přestal, měli jsme pocit, že prostě se i s tím autem ztrácí, a potom se ozvalo veliké žbluňknutí a na povrchu zůstal ten slamák. Ten pán vylez až za chvilku a to auto, myslím, museli vytahovat potom nějak za pomoci hospodářského zvířectva. Ale u toho už jsme nebyli, poněvadž jsme jeli dál na představení do Jindřichova Hradce. Takže já jsem nikdy to neskoušel, ale fakt je ten, že do tohoto svérázného vozidla, které tam bylo celkem běžné, ale na Moravě potom působilo dost rozruchu, že na tomto svérázném vozidle jsme celá rodina i se zavazadly, kterých nebylo zase tak moc, dojeli do Ostravy. Ostrava tenkrát bylo město velmi zvláštní. Z takových těch sluných, krásných, téměř bílých českých Budějovic, kde bylo nádherné takové čtvercové náměstí se Samsonem, to byl zážitek nezapomenutelný, protože tenkrát ještě byla v provozu Karolínka, Huť a celá řada. Tam, kde je dnešní autobusové nádraží, tak tam stála těžní věž, šachty Šalamoun, tuším, a Ostrava, to byly duny. To byly duny Popílku na chodníku, tam se nedalo dívat ke hvězdám, poněvadž když se člověk podíval, tak mu určitě něco spadlo do oka a musel k očnímu lékaři. Chodilo se s očima přivřenýma a po těch Budějovicích a po těch jižních Čechách to byl téměř šok, se dá říct. Dokonce takový, že jsem tenkrát říkal, tak jednu sezonu a dost, to přeci nejde. Jenže samozřejmě byl tady rozhlas. ten nebyl všude. Byla tady televize, fenomén, s kterým jsem se do té doby nesetkal. A byla tady možnost spolupráce, to znamená daleko vyšší životní úrovně pro celou rodinu, nežli jakou jsme v těch dřívějších štacích poznali. No a tak se z toho jednoho roku, z té jedné sezony jich stalo spousta. Ten první dojem samozřejmě se pod mnoha vlivy měnil. Jednak se měnilo postupně, i když tenkrát ještě velmi zvolna, samo to město. Spousta těch podniků, které ho znečišťovaly, které byly uvnitř, tak bylo zrušeno. Ta nová sídliště, která člověk poznával, tam už se vysazovaly stromy. Bylo to něco prostě světlého, takového v pocitu občana. A navíc divadlo samo o sobě bylo daleko lepším nebo stmelenějším kolektivem, než ta má předchozí angažmá. Bylo to také úplně nové tím, že to bylo první divadlo určené výhradně mládeži, ve kterém jsem kdy byl, a zase prostě spolu neslo spoustu nových věmů, nových pocitů a i nových úkolů, poněvadž samozřejmě dětský divák je dost odlišný od diváka večerních představení, především svojí bezprostředností. Normální divák je spoután určitou konvencí, aspoň tenkrát byl, že v divadle se má chovat slušně. Ale děti, když jsme je nezaujali tím, co jsme dělali, tou naší prací, tak byly naprosto bezohledné, hučeli, šuměli, dokonce i po nás z takových gumičkových praků stříleli různými takovými předměty. Jak říkám, děti umí být publikem velmi krutým, poněvadž nic neodpustí. Ale to už je další kapitola. V celku myslím, že tu Ostravu takovou šedou, zapopelenou, tu už doopravdy mám někde zasutou, někde v dávné paměti, a ta přítomnost je úplně jiná.